Κύριε Καγκλαμάνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Καγκλαμάνη.
Καλημέρα και καλό μήνα κύριε
Τετάρτη. Και καλό μήνα. Και θέλω, καθώς έχω μπροστά μου κάποιες από τις δηλώσεις και τις παρεμβάσεις σας και τις δικές σας αλλά και άλλων νομικών που ήταν παρόντες σε αυτές τις 39 δικάσιμες. 39 ήταν, πόσες ήταν?
Ναι, έτσι νομίζω.
Ναι, ναι. Και έχουμε μια σειρά από ερωτήματα που προκύπτουν και τα επισημαίνουν. Τελικά το κρίσιμο είναι αυτός ο φάκελος που με απόφαση του δικαστηρίου φεύγει και επιστρέφει. Μήπως αυτό είναι κόλαφος για την ηγεσία της δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου?
Οπωσδήποτε δεν είναι έπαινος.
Δεν είναι έπαινος.
Διότι, σε καμία περίπτωση, διότι τα δικαστήρια ήθιστε να δικάζουν αυτά που τους στέλνουν. Η δικογραφία σχηματίζεται στην προδικασία, στην ανάκριση, στην προκαταρκτική εξέταση την εισαγγελική. Άμα είναι κακούργημα γίνεται και ανάκριση. Εδώ ως πλημελήματα μείνανε στην εισαγγελική εξέταση. Ο κύριος Ζήσης αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αφού είχε αφαιρεθεί η δικογραφία της εισαγγελής πρωτοδικών, την συμπλήρωσε όπως νόμιζε εκείνος, με τις καταθέσεις που έκρινε σκόπιμο να πάρει, με άλλες ανακρατικές ενέργειες, και έστειλε μια δικογραφία την οποία ο ίδιος θεωρούσε ολοκληρωμένη και αφορούσε πλημελήματα κάποιων οι οποίοι λειτουργήσαν ιδιωτικώς, όπως έχουμε επικρατήσει να τους λέμε ιδιώτες.
Συμπληρωματικό ερώτημα. Λέτε, επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές. Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη. Μήπως είναι πολύ βαρύ αυτό να το λέτε, ας πούμε, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Οι ιδιώτες είναι αυτοί. Τι μας ενδιαφέρουν, τι κάνουν οι ιδιώτες, ας πούμε.
Ναι. Τώρα από πού να το πιάσω αυτό και πού να το αφήσω.
Όπου νομίζετε εσείς.
Δηλαδή, να σας πω κάτι, κύριε Τριανταφυλλίδη.
Παρακαλώ.
Επειδή είσαστε εμπειρότατος δημοσιογράφος, δεν ξέρω τελικά τι είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο όλο αυτό να το έχει κάνει η ΕΕ. Οπότε ας πούμε ότι κινδυνεύει η δημοκρατία μας, αλλά είναι ασφαλή τουλάχιστον τα σύνορά μας, ή ότι άκουγε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος μπαίνει στο ΚΙΣΕΑ, μιλάει με τον Πρωθυπουργό, μιλάει με τους διοικητές των παγμάτων στα σύνορα κτλ. Τον άκουγαν κάποιοι ιδιώτες που είναι και αλλοδαποί πολίτες και έχουν σχέση και με αλλοδαπές μυστικές υπηρεσίες. Οπότε ούτε η δημοκρατία μας είναι ασφαλής, ούτε τα σύνορά μας. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το λέει αυτό η κυβέρνηση και επιχαίρει. Σε κάθε περίπτωση, για να μιλήσουμε σοβαρά, στις 39 αυτές συνεδριάσεις, όπως σας έλεγα πριν, η δικογραφία αυτή που ήρθε ως ολοκληρωμένη από τον Άριο Πάγο, αποδείχθηκε, έτσι έκρινε ο πλημελιοδίκης που τη δίκαζε και την είδε στο ακροατήριο, ότι όχι μόνο ολοκληρωμένη δεν ήταν, αλλά δεν είχαν ψαχτεί μία σειρά από πράγματα, από υπευθύνους, από κατηγορίες, και γι' αυτό τη στέλνει πίσω. Ουσιαστικά τη στέλνει και τους λέει στην καθομιλουμένη, με τη δικαστική ευγένεια βέβαια, αλλά στην καθομιλουμένη θα λέγαμε ότι τους λέει: κάντε μια καλύτερη έρευνα αυτή τη φορά. Ψάξτε τη λίγο καλύτερα πριν την ξαναστείλετε να δικαστεί.
Κύριε Καγκλαμάνη, είμαι ο Θωμάς Τσίμπας, ο άλλος δημοσιογράφος που κάνει την εκπομπή. Καλημέρα. Μία ερώτηση θέλω από πλευράς μου. Πολιτικά, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου αυτή?
Πολιτικά σημαίνει δύο πράγματα, κατά την άποψή μου. Πρώτον, σημαίνει ότι δύο λειτουργοί της δικαιοσύνης, ένας εισαγγελέας και ένας πλημελιοδίκης, έκριναν ότι αυτή η υπόθεση έχει πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις από αυτές οι οποίες είχαν εμφανιστεί αρχικά και ότι ενδεχομένως έχει τελεστεί το ακόμα και κακούργημα της κατασκοπίας, κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο, επειδή με ρωτάτε πολιτικά, η πολιτική, αν θέλετε, μετάφραση αυτής της δικαστικής κρίσης είναι ότι η πολιτεία μας, η κυβέρνησή μας, οι διοκτικές μας αρχές μπροστά σε κάτι τόσο σοβαρό δεν έχουν κάνει παρά ελάχιστα. Εδώ, αν θυμάστε με τον Σμήναρχο, τι ήταν πριν από κάνα μήνα που είχε πιαστεί, έγινε πρώτο θέμα και πολύ σωστά τι έκανε, τι δεν έκανε, τι μυστικά πουλούσε, τι μυστικά δεν πουλούσε. Εδώ συζητάμε για όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον αρχηγό της Ελλάς, για τον αρχηγό του ΓΕΘΑ. Είδατε εσείς να έχει γίνει κάποια έρευνα? Αν δεχτούμε ότι δεν είναι η ΕΕΠ, όπως κατά την άποψή μου προέκυψε στο ακροατήριο ότι είναι, αλλά ας πούμε ότι δεν είναι η ΕΕΠ και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ένας από τους κατηγορούμενους, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι απόστρατος ξένου στρατού με σχέση με μυστικές υπηρεσίες. Είδατε να γίνεται κάτι? Είδατε να ίδρωσε κανενός το αυτή? Είδατε τους παθόντες υπουργούς να έχουν εμφανιστεί, να δώσουν τα κινητά τους, να ελεγχθούν? Είδατε κάποιο
εγώ έχω δει κάτι άλλο. Το πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, του οποίου είστε συνήγορος, άλλες φορές να βάλει κατά της δικαιοσύνης και άλλες φορές να επιχαίρει υπέρ της δικαιοσύνης. Τελικά, τι δικαιοσύνη έχουμε στην Ελλάδα?
Θα σας πω. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα και το έχω ακούσει ως γραμμή. Θέλω να πω, το έχω ακούσει και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ότι
όχι, καμία σχέση, μιλάμε... δεν είμαι καθόλου κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όχι,
είμαι
όχι,
καθαρά δημοσιογράφος.
Γι' αυτό και διόρθωσα τη λέξη γραμμή. Το έχω ακούσει ως δήλωση του κ. Μαρινάκη και πολύ καλά κάνετε και μου το θέτετε ως ερώτημα και μου δίνετε την ευκαιρία να το απαντήσω. Ακούστε. Επειδή έχω και την ευθύνη του τομέα δικαιοσύνης, κοιτούσα τις προγραμματικές δηλώσεις του κυρίου Τσιάρα το 2019, όταν είχα αναλάβει στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και ξέρετε τι είχε πει ο κύριος Τσιάρα στη Βουλή. Είχε πει ότι εμείς θα αποκαταστήσουμε το κύρος της δικαιοσύνης και την εμπιστοσύνη του λαού σε αυτήν. Έτσι είχε πει. Βέβαια, τότε δεν τον άρπαξε κανείς να του πει ότι δεν εμπιστεύεσαι τη δικαιοσύνη, παρόλο που αυτό είπε, διότι πράγματι στη προηγούμενη διακυβέρνηση της χώρας από ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είχαν γίνει διάφορα και τα θυμόμαστε, και με την Οβάρτης και με άλλα. Δυστυχώς μετά γίνανε ακόμα περισσότερα. Αυτό που λοιπόν θα σας απαντήσω σε σχέση με το αν εμπιστευόμαστε αλακάρτη δικαιοσύνη ή όχι, είναι ότι αυτός ο οποίος κάνει κριτική στις παραλήψεις της δικαιοσύνης δεν σημαίνει ότι δεν την εμπιστεύεται. Και όταν δείχνουμε κάποιες παραλήψεις, καλό είναι να μην εστιάζουμε στο δάχτυλο, αλλά να εστιάζουμε σε αυτό που δείχνουμε. Και τελικά αυτή η κριτική που έκανε ο Ανδρουλάκης, αν θέλετε και λέγοντας και ανθρώπινα ο ίδιος που δεν είναι νομικός, ότι έχει κλονιστεί η πίστη του, αυτό είχε πει τότε στον κύριο Στρόιτερ, με όλα αυτά που έχει δει στην υπόθεση των υποκλοπών, δικαιώθηκαν και από την απόφαση του δικαστηρίου. Το οποίο δικαστήριο ουσιαστικά δεν είπε φυσικά ότι δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, αλλά είπε ότι το πόρισμα του Αρείου Πάγου είναι διάτρητο. Αυτό είπε. Δεν έχει μείνει κάτι από όλο αυτό που έγινε όταν αφαιρέθηκε η δικογραφία από την κυρία Δηλίνη και δόθηκε στον κύριο Ζήση. Και μετά με την περίφημη αναντίλεκτη αρχιοθέτηση κτλ. Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο από τη διαδικασία Μάλιστα. στο κρατήριο.
Κύριε Κλαμάνη, επίτρεψέ μου λίγο, γιατί είναι σημαντικό. Από τους 4 ιδιώτες που φάγανε 127 χρόνια είναι οι κύριοι Λαβράνος, Μπίτσιος, Ντίλιαν και Χάμου. Ο κύριος Λαβράνος, καταδικασμένος, αλλά πάντα έχει το τεκμήριο της αθωότητας εφόσον θα υπάρξει και δεύτερος βαθμός και τρίτος. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν εσείς το απαντήσατε, ο καταδικασμένος ο κύριος Λαβράνος, πρωτόδικα, την ίδια στιγμή που παγίδευε τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και τον υπουργό προστασίας του πολίτη, φυλασσόταν με πολυάριθμη αστυνομική φρουρά σε 24ωρη βάση. Επίσης, ο ίδιος την ίδια περίοδο που παγίδευε και καταδικάστηκε γι' αυτό τον αρχηγό ΓΕΘΑ, ταξίδευε με ΣΕ-130 σε επίσημη αποστολή συνοδεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο εξωτερικό. Αυτά πώς συνυπάρχουν, κύριε Κακλαμάνη, εσείς δώσατε κάποια απάντηση?
Το πρώτο, ναι. Νομίζω ότι έχει προκύψει.
Ότι...
Το δεύτερο, για το ταξίδι στο εξωτερικό, επειδή θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος, νομίζω ότι ο ίδιος το αρνείται. Και το αρνήθηκε και στη δίκη. Δεν θέλω, δηλαδή, εγώ με βλέπετε είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, επειδή έχω διατελέσει και Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου, το τεκμήριο αθωότητας το σέβομαι απόλυτα. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός αυτά που λέω. Δεν θα κάνω δίκη δημόσια. Έτσι. Κοιτάξτε, αυτό που αναμφίβολα προκύπτει,
είναι ότι...
γιατί σας μίλησα για ενδείξεις, είναι από τις καταθέσεις τις οποίες ακούσαμε εκεί, και αυτά, αν θέλετε, σπρώξαν και το δικαστήριο. Οι δικαστές δεν τρελαίνονται να ανοίγουν τις δικογραφίες. Οι δικαστές θέλουν να τις δικάζουν και να τις κλείνουν. Δικάζουν αυτό που έρχεται μπροστά τους, βγάζουν την απόφαση και προχωράνε. Όταν ένας δικαστής φτάνει σε μια τέτοια υπόθεση, τη δικογραφία τη στέλνει πίσω και να λέει ξανακάντητη, την ανοίγω, την απλώνω. Δεν είναι το σύνηθες, είναι το σπάνιο. Και το κάνει μόνο όταν είναι τόσο κραυγαλαία αυτά που έχει μπροστά του, που η συνείδησή του δεν του επιτρέπει να τα αποσιωπήσει. Αυτό λοιπόν που προέκυψε από 40 τόσους μάρτυρες που ήρθαν από μια σειρά από έγγραφα, είναι πρώτον ότι το Predator πωλείται μόνο σε κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες. Αλλιώς θα έτρωγε το μαύρο σκοτάδι την ίδια την εταιρεία που παράγει το Predator και αυτόν που το πουλάει πρώτα και κύρια. Και επειδή φυσικά είναι μεγάλο το κόστος, αλλά και επειδή ποτέ και το Ισραήλ και η Αμερική και όλη η διεθνής κοινότητα δεν θα επέτρεπε αυτά τα λογισμικά να πηγαίνουν σε ιδιώτες παίκτες που θα μπορούσαν και κακόβουλοι. Το δεύτερο που προέκυψε είναι από μια σειρά από μαρτυρίες, ακόμα και από τον περίφημο Κρεοπόλη. Ήρθε και είπε στο ακροατήριο, μόλις πιέστηκε λίγο από το δικαστήριο και τις ερωτήσεις μας, ότι είχε και ένα φίλο που έκανε θελήματα για την ΕΕΠ και δουλειές με την ΕΕΠ. Είπε όνομα και επίθετο και διεύθυνση. Και ότι αυτός μπορεί να έχει πάρει την κάρτα του. Όταν ο άνθρωπος αυτός πιέστηκε, τα είπε αυτά. Λοιπόν, και ρωτώ ρητορικά, αν στην προδικασία ένας εισαγγελέας, ένας ανακριτής, αυτόν τον άνθρωπο τον είχαν ελαφρώς πιέσει και δεν είχε περάσει να δώσει μια κατάθεση μισή σελίδα όπου δεν ρωτήθηκε ουσιαστικά τίποτα, δεν θα ξέραμε και τι έχει γίνει. Δυστυχώς ούτε η κίνηση της κάρτας του ζητήθηκε παρά μόνο 2 μέρες. Το δικαστήριο ζήτησε την κίνηση της κάρτας του για 5 χρόνια. Δηλαδή, σας λέω μερικά παραδείγματα. Έχουν προκύψει πάρα πολλά στοιχεία σε επίπεδο ενδείξεων ότι από πίσω είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και λέω σε επίπεδο ενδείξεων, γιατί όταν δεν ψάχνεις για κάτι, μόνο ενδείξεις θα βρεις. Αν ψάχνεις, θα βρεις και αποδείξεις. Αλλά όταν δικάζεις ιδιώτες και εκεί πέρα πλάι στους ιδιώτες πετάγονται από παντού ενδείξεις ότι από πίσω είναι και το κράτος, ως δικαστής οφείλεις να το στείλεις πίσω να ψαχτεί αυτό το πράγμα.
Κύριε Κακλαμάνη, στη χώρα μας είναι γνωστή η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην απονομή της δικαιοσύνης. Νομίζω συμφωνείτε και εσείς σε αυτό, δεν υπάρχει. Το ζείτε καθημερινά στα δικαστήρια και στον αγώνα που δίνετε. Θέλω να ρωτήσω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για το συγκεκριμένο θέμα του Πρέταντορ και των υποκλοπών, είχε κατηγορήσει πριν από καιρό για ολιγορία την ηγεσία της δικαιοσύνης και για απόπειρα συγκάλυψης και άλλα πράγματα. Μήπως δεν ήταν ολιγορία και απόπειρα συγκάλυψης, αλλά ήταν για να γίνει, να έχουν όλα τα στοιχεία ούτως ώστε να προχωρήσουν, και βλέπουμε την πρώτη καταδίκη που υπάρχει, βλέπουμε τι γίνεται με την επιστροφή του φακέλου. Μήπως γι' αυτό και βιάστηκε ο κύριος Ανδρουλάκης να μιλήσει για ολιγορία και καθυστερήσεις και συγκάλυψεις?
Ακούστε, εγώ δίκη προθέσεων δεν θα κάνω για τους δικαστικούς λειτουργούς. Θέλω να τους αντιμετωπίζω όλους καλόπιστα.
Και εγώ καλόπιστα τους αντιμετωπίζω. Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλούσε για...
Παρόλα αυτά έρχεται το αλλά. Ξέρετε, όταν γίνεται μια τέτοια δήλωση...
Σίγουρα.
Το αλλά. Παρόλα αυτά, η πορεία αυτής της δικογραφίας δυστυχώς δεν κάνει τίποτε, για να το πω έτσι πάρα πολύ ευγενικά, για να μας καθησυχάσει ότι ο χειρισμός έγινε σωστά και ότι δεν υπήρξε συγκάλυψη. Και τι εννοώ με αυτό? 2 εισαγγελείς πρωτοδικών αναλαμβάνουν αυτή την υπόθεση το καλοκαίρι του 2022, όταν κατατέθηκε η μηνυτήρια αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη. Πιο πριν είχε κατατεθεί του Κουκάκη και μετά έρθαν κι άλλες. Ιούλιο του 2022 έγινε του Ανδρουλάκη. Το Σεπτέμβριο του 2022, ο ένας εκ των 2 εισαγγελέων πρωτοδικών ήρθε στη Χαριλάουτρικο που στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ να δει τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος τότε, αν θυμάστε, είχε πρόβλημα στο πόδι του, δεν μπορούσε να μετακινηθεί εύκολα. Λοιπόν, και του καταθέσαμε μια συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά που του κατονομάζαμε μια σειρά από πρόσωπα και καταστάσεις μέσα στην ΕΕΠ που έπρεπε να ελεγχθεί. Ξεκινάνε αυτοί οι 2 άνθρωποι, λοιπόν, εισαγγελείς, μια πολύ σημαντική έρευνα. Δεν είναι εύκολο. Κάνανε αιτήματα διεθνών συνδρομών, μιλήσανε με Ελβετία, με Αμερική, όπου βρισκόντουσαν, με Τσεχία, όπου βρισκόντουσαν οι σερβερς από τους οποίους διακινούνταν τα μολυσμένα μηνύματα του Predator. Ψάξανε να κάνουν ταυτοποίηση τραπεζικών λογαριασμών, καλέσανε ένα σωρό μάρτυρες, εμπλέξαν την οικονομική αστυνομία. Έκαναν δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Τους πήρε 1 χρόνο περίπου. Και φτάσαν στο σημείο να είναι έτοιμοι να καλέσουν υπόπτους, να ασκήσουν διώξεις. Και τότε, δεν τα λέω εγώ, τα γράφανε οι συνάδελφοί σας στο δικαστικό ρεπορτάζ, το Νοέμβριο του 2023. Ξεκίνησαν να δει Σεπτέμβριο του 2022, το Νοέμβριο του 2023, μετά από μια μεγάλη έρευνα, κάναν πάρα πολλά πράγματα, έρχεται ξαφνικά, ενώ επέκειτο η άσκηση διώξεων, η εισαγγελία του Αριοπάγου τους αφαιρεί ξαφνικά τη δικογραφία. Και τότε είχε υποθεί, αν θα θυμάστε, ότι είναι για την αναβάθμιση, λέει, της έρευνας, και επειδή επίκειται η παραγραφή και βιαζόμαστε. Τη δίνει λοιπόν τη δικογραφία στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τους πρώτους 2 μήνες ουσιαστικά δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Προφανώς έπρεπε να ενημερωθεί ο άνθρωπος, γιατί ήταν μια ογκώδης δικογραφία. Και μετά, το πρώτο εξάμεινο του 24, καλεί κάποιους μάρτυρες. Κάποιοι από αυτούς είχαν ήδη καταθέσει και ξανακαταθέτουν. Οι καταθέσεις τους, ας μου επιτραπεί να πω, είναι νομική κριτική αυτή που κάνω. Δεν περιλαμβάνουν τις ερωτήσεις που έπρεπε να γίνουν. Είναι όλες μισή σελίδα, μία σελίδα, με κάποια τυπικά πράγματα. Εγώ δεν μένω ευχαριστημένος πάντως ως νομικός από την έρευνα αυτή. Δεν γίνεται κάτι άλλο το ιδιαίτερο παρά μόνο μια αντιπαραβολή στόχων Predator και ΕΕΠ, όπου καταλήγει ότι το 1/3 περίπου είναι κοινή, αλλά ο κύριος Ζήσης στο πόρισμά του δεν του φαίνεται αρκετό αυτό ως ένδειξη. Το θεωρεί λίγο. Και το καλοκαίρι του 2024 καταλήγει σε μια αρχιοθέτηση για όλα τα υπόλοιπα εκτός από αυτά τα τέσσερα.
Κύριε Γκαλαμάνη, στο τέλος της ημέρας. Κατανοητό. Άρα θα έχουμε και τον δεύτερο βαθμό και ας ελπίσουμε ότι καθώς επιστρέφει ο φάκελος στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ότι εκεί πλέον θα ανοίξει ξανά ο φάκελος. Πάντως στο τέλος της ημέρας δικαιώνεται ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, επιτρέψτε μου, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, αλλά και ο Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, μην το ξεχνάμε, γιατί και αυτός είχε ενεργοποιηθεί και κινητοποιηθεί κλπ. Αλλά ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, καταδικάστηκαν οι τέσσερις. Λέμε 126 χρόνια κλπ. Μάθαμε για λογαριασμό ποιον παρακολουθούσαν. Δηλαδή αυτό που καταγράφανε, τι τα κάνανε. Τα κάνανε Play Mobile System, τα παίζανε μεταξύ τους ξυλάκια.
Δεν το μάθαμε γιατί αρνήθηκαν να το πούν παρόλο που ερωτήθηκαν. Ενώ από την έδρα.
Ναι,
ερωτήθηκαν,
ναι.
Διότι βασικός ισχυρισμός των κατηγορούμενων, τέλος, και εγώ το ακούω αυτό, είναι ότι εμείς είμαστε οι οπλουργοί. Φτιάχνουμε ένα όπλο. Δεν έχουμε ευθύνη για το ποιος το χρησιμοποιεί. Αν φτιάξω εγώ ένα όπλο και εσείς πάρετε και πυροβολήσετε κάποιον.
Και
το ρωτάει το δικαστήριο. Σε ποιον το δώσατε? Εκεί δεν μας απάντησαν. Ναι. Ελπίζω να μας απαντήσουν σε
και αυτοί δεν απάντησαν. Ωραία. Νομίζω ότι εδώ βάζουμε μια ανατελεία και ας ελπίσουμε η τυφλή ελληνική δικαιοσύνη, η άμεμπτη, αδέκαστη κλπ. Ναι. Αντικειμενική.
Πάντως να σας πω ότι σε ανύποπτο χρόνο, στις μπροσούρες τους και στα βίντεό τους, τα διαφημιστικά, λέγανε ότι το πουλάνε σε κράτη, κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες και ποτέ σε ιδιώτες.
Το Predator, μάλιστα. Το Predator. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκαλαμάνη.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.